Today This Morning. Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning, disiarkan langsung dari studio VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman, rangkaian berita dari Indonesia maupun dunia sudah kami siapkan pagi ini dalam edisi Selasa 3 Maret 2020.
Selain saat ini, Anda juga bisa menyamak lagi siaran kami nanti melalui podcast VOA This Morning di Spotify, Apple, dan juga Google Podcast.
Ya, dan tune in sekarang juga lewat live streaming YouTube channel VOA Indonesia untuk lihat behind the scenes siaran kami ya, Van ya.
Betul sekali. Nah, hari ini kami punya banyak berita, salah satunya tentang perkembangan terbaru soal kasus pertama virus corona di Indonesia yang menimpa ibu dan anak warga Kota Depok, Jawa Barat.
Saroso dilakukan pemeriksaan swab dan sebagainya, hasilnya tadi pagi dinyatakan positif.
Pengamat di Somalia tengah mengamati apakah perjanjian Amerika dengan Taliban bisa dijadikan model untuk mengakhiri perang yang dilakukan kelompok jihad seperti Al-Shahab untuk ISIS di sana.
Pada prinsipnya, negosiasi dengan Al-Shabaab tidak bisa dihindari, katanya. Satu-satunya pilihan lain adalah mengalahkan mereka.
Sebelum kita bahas lengkapnya, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Good morning, selamat pagi. Saya Leonard Triyono dengan Warta Dunia. Virus corona yang mematikan menyebar ke negara-negara lain hari Senin, walaupun jumlah kasus baru di pusat penyakit itu di Tiongkok turun ke tingkat terendah dalam 6 minggu, dan ratusan pasien dibolehkan pulang dari rumah sakit. Amerika melaporkan 4 orang lagi hari Senin meninggal akibat virus corona. Kematian di negara bagian Washington itu menambah jumlah kematian di Amerika menjadi 6 sejauh ini. Dari jumlah keseluruhan yang terjangkit sekitar 100 orang. Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan hampir 9 kali lebih banyak kasus di luar Tiongkok daripada di dalam Tiongkok. Dengan laporan baru adanya orang-orang yang terjangkit di New York, Berlin, dan Moskow, korban meninggal melampaui 3.000 orang, termasuk 6 di Amerika, dan jumlah penderita di 60 negara naik menjadi lebih dari 89.000. Sementara itu, pemerintah Italia meningkatkan langkah-langkah kesehatan publiknya untuk menghentikan lonjakan drastis kasus infeksi virus corona yang meningkat sebesar 50%. Pada hari Minggu, dari 24 jam sebelumnya, peningkatan kasus terbesar dalam satu hari sejak virus itu diketahui muncul di Italia. Otoritas Perlindungan Sipil Italia melaporkan di negara itu, kini ada 1.694 kasus, meningkat dari 1.128 meskipun puluhan kota di kawasan-kawasan terimbas di Lombardi dan Veneto telah ditutup selama sepekan. Persaingan untuk memperoleh pencalonan presiden dari Partai Demokrat meluas secara signifikan hari Selasa, sementara pemilih di 14 negara bagian memberikan suara mereka untuk mendukung kandidat yang mereka inginkan untuk melawan Presiden Amerika Donald Trump dalam pemilihan nasional November mendatang. Sepertiga dari jumlah anggota delegasi yang diperebutkan dalam pemungutan suara negara bagian akan dipertaruhkan hari Selasa, termasuk jumlah terbesar yang dipertaruhkan di negara bagian California. Setelah pemungutan suara di negara bagian Iowa, New Hampshire, Nevada, South Carolina yang diadakan sendiri-sendiri, pemungutan suara pada hari yang disebut Super Tuesday ini membawa pengaruh secara nasional ke proses pencalonan karena para pemilih di negara-negara bagian di wilayah barat, selatan, timur, laut, dan tengah Amerika semuanya mengambil bagian pada hari yang sama bersama para pemilih di wilayah protektorat Amerika Samoa, Amerika. Senator dari Vermont, Bernie Sanders, sejauh ini memimpin dalam perolehan dengan 58 anggota delegasi. Dia bisa mendapat dorongan besar dari pemilih di California dan Texas, di mana jajak pendapat menunjukkan dia memimpin di depan semua kandidat lainnya. Sementara itu, jika data dari jajak pendapat benar, Senator Bernie Sanders dapat mencetak kemenangan besar dalam pemilihan pendahuluan hari Selasa ini yang dikenal sebagai Super Tuesday di banyak dari 14 negara bagian termasuk California dan Texas, dua negara bagian Amerika yang berpenduduk terpadat dan mendapat jatah paling banyak anggota delegasi. Calon terdepan yang mengaku berpaham sosialis demokratik itu dalam berbagai jajak pendapat diramalkan akan memperoleh hasil yang baik di semua medan Super Tuesday, termasuk di negara bagian asal dua pesaingnya, yakni rata-rata di negara bagian asal Senator Elizabeth Warren di Massachusetts dan juga Senator Amy Klobuchar di Minnesota. Menteri Pertahanan Amerika Mark Esper mengatakan dia telah memberikan lampu hijau kepada komandan tertinggi Amerika di Afghanistan untuk memulai penarikan pasukan Amerika. Berbicara dalam konferensi pers di Pentagon pada hari Senin, Esper mengatakan dia tidak yakin apakah penarikan telah dimulai, tetapi menambahkan bahwa penarikan pasukan harus dimulai dalam 10 hari sejak penandatanganan perjanjian damai dengan Taliban, yakni pada hari Sabtu. Esper mengatakan Jenderal Scott Miller, Komandan Amerika di Kabul, memiliki wewenang penuh untuk memulai penarikan pasukan. Taman Nasional Yellowstone mulai menangkapi bison yang keluar dari Taman Nasional itu dan akan menempatkan binatang itu dalam kandang untuk kemungkinan dijagal. Demikian Warta Dunia dari VOA Washington, saya Reona Triyono.
VOA This Morning, Presiden Joko Widodo mengumumkan dua kasus virus corona pertama di Indonesia. Keduanya merupakan ibu dan anak warga Depok, Jawa Barat, yang kini sudah ditangani di Rumah Sakit Penyakit Infeksi atau RSPI Sulianti Saroso di Jakarta Utara.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyarankan pemerintah membentuk pusat krisis untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19.
Presiden Joko Widodo Senin mengumumkan terdapat dua warga Depok, Jawa Barat terinfeksi virus mematikan itu. Keduanya kini dirawat di Rumah Sakit Penyakit Infeksi RSPI Sulianti Saroso di Jakarta Utara. Ini merupakan kasus virus corona pertama di Indonesia. Dalam jumpa pers di kantornya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjelaskan, dua warga Indonesia ini, ibu berumur 64 tahun dan putrinya berusia 31 tahun, terjangkit virus COVID-19 setelah sebelumnya melakukan kontak langsung dengan seorang warga negara Jepang di sebuah sekolah dansa di Indonesia. Warga Jepang tersebut memberi kabar kepada kedua warga Depok itu kalau dirinya terjangkit virus COVID-19 14 hari setelah bertemu mereka di sekolah dansa. Kedua warga Depok ini mengaku bertemu warga Jepang itu pada 14 Februari lalu. Dua hari kemudian mereka batuk dan demam. Pada 26 Februari mereka dirawat di sebuah rumah sakit di Depok karena batuk dan demamnya tidak juga sembuh.
Sehingga karena diceritain itulah kemudian dipindahkan ke rumah sakit Sulianti Saroso. Di Sulianti Saroso dilakukan pemeriksaan swab dan sebagainya. Hasilnya tadi pagi dinyatakan positif.
Terawan mengungkapkan tidak semua orang yang kontak dengan penderita virus COVID-19 akan ikut terjangkit. Itu tergantung pada kekebalan tubuh seseorang. Orang yang memiliki imunitas yang baik meski melakukan kontak langsung dengan penderita COVID-19 tidak akan terinfeksi. Dinas Kesehatan Kota Depok membawa seorang warganya ke RSPI Sulianti Saroso untuk menjalani pemeriksaan. Dia merupakan pembantu rumah tangga di rumah sakit kedua pasien virus COVID-19 yang tengah dirawat di rumah sakit itu. Dia dibawa ke RSPI Sulianti Saroso karena pernah berinteraksi langsung dengan kedua pasien tersebut. Menurut Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Anung Sugihartono, pihaknya akan memeriksa siapa saja yang pernah berinteraksi secara langsung dengan dua pasien virus COVID-19 pertama di Indonesia itu. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 makin meluas.
Kalau saya erat dengan kontak yang dinyatakan positif, maka saya wajib dilakukan pemeriksaan laboratorium. Tetapi kalau saya dekat dengan yang dinyatakan positif, itu saya berada di dalam proses pemantauan. Kalau jumlahnya lebih dari satu, maka pemantauan ini bisa dilakukan pengambilan sampel secara acak untuk kemudian dilakukan pemeriksaan.
Menanggapi kasus virus corona pertama di Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasko Ahmad menilai pemerintah sebaiknya membentuk pusat krisis untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus COVID-19.
Yang kemudian mungkin diketuai oleh Menko PMK untuk kemudian lintas kementerian supaya kita bisa meyakinkan kepada pihak manapun bahwa kita juga bersiaga terhadap corona ini dan serius menangani corona.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Musik. Virus corona menjadi pembahasan utama baik di media arus utama maupun di media sosial. Tapi tidak sedikit informasi yang beredar itu merupakan hoax.
Ironisnya, hoax-hoax itu yang justru lebih dipercaya dan kemudian ikut menimbulkan kepanikan sosial.
Ketika Kementerian Kesehatan Indonesia berulang kali mengatakan tidak ada kasus virus corona yang terdeteksi, sementara lebih dari 50 negara telah melaporkan perbakan virus mematikan itu, sebagian warga menilai pemerintah menutup-nutupi fakta. Terlebih setelah otorita Arab Saudi Kamis lalu memasukkan Indonesia dalam daftar negara yang jemaahnya tidak diperkenankan melaksanakan umroh dulu.
Apa anaknya ibu tadi yang berumur 31 tahun dan ibunya yang berumur 64 tahun, dua-duanya positif corona itu ada di Indonesia.
Namun ketika Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan Agus Terawan Senin sore mengkonfirmasi adanya dua kasus virus corona, warga yang tadinya menilai pemerintah menutup-nutupi fakta, kini justru meragukan informasi itu. Lainnya langsung panik memborong berbagai kebutuhan dasar, termasuk masker dan hand sanitizer. Sejumlah toko eceran dan pusat perbelanjaan diserbu warga tak lama setelah pernyataan Presiden. Sekretaris Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Dr. Ahmad Yuryanto, mengatakan awalnya ia memaklumi kebingungan masyarakat, terlebih dengan pernyataan beberapa pejabat asing yang mempertanyakan tidak adanya kasus virus corona di Indonesia. Tapi kemudian dia cukup heran ketika keraguan warga terus berlanjut. Padahal menurutnya pemerintah telah melakukan berbagai persiapan menghadapi virus corona.
Di awal-awal Januari kita sudah melakukan itu dan kita minta WHO Indonesia untuk melakukan double check terkait dengan penentuan kriteria pasien dalam pengawasan. Terkait juga prosedur kita mengambil spesimen, double check juga terkait dengan bagaimana kita mengirimkan sampel ini port to port untuk menuju ke Jakarta, juga bagaimana kemudian sampel ini diterima oleh laboratorium, bagaimana laboratorium kemudian melaksanakan pemeriksaan. Mereka sudah membuat statement di media bahwa yang dilakukan Indonesia sudah sesuai dengan standar yang ditentukan oleh WHO.
Pengamat komunikasi dan budaya digital Dr. Firman Kurniawan kepada VOA mengatakan, menarik melihat sikap masyarakat Indonesia menanggapi virus mematikan ini. Awalnya, di satu sisi ada yang menilainya sebagai berkah dan bahwa masyarakat Indonesia kebal virus itu. Namun di sisi lain, banyak yang tidak percaya, menganggap atas dasar apa Indonesia bisa punya keistimewaan tidak terjangkit corona. Secara terang-terangan, dokter komunikasi Universitas Indonesia itu menilai hal ini tidak terlepas dari ekor kontestasi pemilihan presiden yang sengit beberapa waktu lalu. Virus pun laku jadi komoditas politik, ujarnya. Sejak virus yang bermula di Wuhan, kota di bagian tengah Tiongkok itu merebak ke sedikitnya 50 negara lain, berbagai informasi hoax tersebar luas. Sekretaris Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Dr. Ahmad Yuryanto mengatakan, virus yang paling ganas sebenarnya virus hoax.
Jadi sebenarnya virus yang paling ganas itu virus hoax, menyebar lewat telepon.
Dan nggak ada cure-nya lagi Pak ya, nggak ada obatnya ya?
Nah itu dia, tetapi saya yakin penduduk kita makin lama makin pinter kok, mereka semakin paham. Sudah barang tentu kalau orang jualan hoax makin nggak laku akan makin membuat gencar produknya kan, ditingkatkan kualitas bohongnya gitu loh maksud saya.
Saya Fomas Reva, VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
Perjanjian bersejarah antara Amerika dengan Taliban membuka jalan untuk dialog dengan pemerintah Afghanistan yang bisa menjadi awal dari proses penyelesaian konflik berkepanjangan di negara itu.
Nah, beberapa pengamat di Somalia tengah mengamati, mungkinkah perjanjian serupa bisa menjadi model untuk mengakhiri perang yang dilakukan kelompok-kelompok jihad seperti Al-Shabaab untuk ISIS? Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Al-Shabaab mendukung Taliban dan menyebut pemimpinnya Amir al-Mu'minin atau pemimpin orang beriman. Tetapi para ahli terpecah tentang apakah kelompok itu akan mencontoh Taliban dan melakukan pembicaraan terbuka dengan Uni Afrika yang memiliki pasukan di Somalia dan pemerintah Somalia yang menjadi tuan rumah pasukan Uni Afrika. Seorang ulama terkemuka Salafi yang mencoba menengahi pembicaraan antara Al-Shabaab dan pemerintah Somalia pada tahun 2009 mengatakan kelompok itu sekarang lebih ekstrim daripada sebelumnya dan tidak mungkin menerima penyelesaian hasil negosiasi. Tidak, saya tidak memperkirakan demikian, kata Sheikh Al-Warsame ketika ditanya apakah Al-Shabaab akan terbuka untuk bernegosiasi. Warsame bukan sembarang negosiator. Ia adalah salah seorang pendiri dan pemimpin pertama Al-Ittihad Al-Islam yang sekarang tidak berfungsi. Organisasi Salafi yang melahirkan banyak pemimpin Al-Shabab, termasuk Amir kelompok ini sekarang, Ahmad Diriyeh, yang juga dikenal sebagai Abu Ubaidah. Warsami mengatakan kepada VOA Somali bahwa selama perundingannya, kebuntuan berasal dari dua poin penting, satu ideologi dan satu politik. Dalam hal ideologi, banyak pemimpin kelompok itu tidak mau mundur dari ideologi takfir yang mendorong kelompok itu untuk menyebut semua orang di pemerintahan dan pendukungnya telah meninggalkan Islam. Dalam hal politik, Al-Shabab menolak untuk bernegosiasi kecuali pasukan Uni Afrika meninggalkan negara itu. Warsame dan para perunding lainnya tidak menyepakati tuntutan ini. Pakar lainnya berpendapat Al-Shabab bisa diajak bernegosiasi. Afyari Elmi, seorang profesor studi keamanan di Universitas Qatar, yakin negosiasi Al-Shabab masih bisa dilakukan, meskipun peluang itu dilewatkan pada tahun 2009.
Mabda guyo ah in nimanka wala hadal la galo mabda ahan anaga anagu le waxan kamid ah dadka qaba inay.
Pada prinsipnya negosiasi dengan Al-Shabab tidak bisa dihindari, katanya. Satu-satunya pilihan lain adalah mengalahkan mereka. Elmi yakin kelompok itu mengakomodasi unsur-unsur dengan pendapat yang berbeda dan mengatakan menurutnya tidak semuanya memiliki sikap ideologis yang sama. Al-Shabab sepanjang sejarahnya tidak pernah menyerukan gencatan senjata. Kelompok ini juga tampaknya sangat curiga dengan dialog. Hanya sekali pada Januari 2018 berkomentar secara terbuka mengenai sikapnya dalam dialog. Ketika itu, juru bicara Al-Shabab, Ali Muhammad Dere, mengatakan dialog lebih berbahaya daripada senjata pemusnah massal.
Masih di VOA This Morning, dan dari dunia ekonomi, tahun lalu ekonomi Italia sudah berkinerja buruk. Dan tahun ini akan lebih buruk lagi akibat virus corona. Dan kini ancaman resesi pun semakin besar di sana. Demikian menurut para pakar pada hari Senin. Skenario paling bagus untuk Italia, kami antisipasi pertumbuhan 0 pada 2020, di mana kuartal pertama pertumbuhan akan negatif, diikuti oleh pemulihan yang lamban. Demikian menurut pakar ekonomi OECD, Lauren Boone. Tahun lalu pertumbuhan ekonomi Italia hanya mencapai 0,3%, yang terburuk sejak 2014. Seluruh Eropa kini dihadapkan pada ekonomi yang buruk, baik akibat Brexit maupun pemberlakuan tarif oleh Presiden Trump. Tetapi Italia, ekonomi ketiga terbesar di zona euro, tertinggal jauh di belakang pertumbuhan ekonomi blok itu sebesar 1,2%. Ekonomi Italia bergantung pada ekspor dan sangat terpukul oleh ketegangan perdagangan global dan ketidakpastian politik di dalam negeri serta perlambatan ekonomi di Eropa, khususnya di Jerman.
Akan tetapi, pemerintahan Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte juga punya berita bagus. Defisit publik turun dari 2,2% pada 2018 menjadi 1,6% pada 2019. Tetapi ketika Italia berharap akan ada perbaikan bertahap dalam pertumbuhan, epidemi virus corona terjadi. Italia paling parah terkena virus baru ini di Eropa dengan 1.694 kasus dan 34 korban tewas. Salah satu perbakan terbesar di luar Asia. Lombardi dan Veneto, dua kawasan yang kaya dan punya pangsa 30% dari PDB Italia paling menderita, dan 11 kota kena lockdown dalam upaya membendung virus. Pasar saham Milan anjlok lebih dari 3% pada Senin, sementara kekhawatiran dengan virus corona berkelanjutan. Menteri Ekonomi Italia Roberto Galtieri mengumumkan paket pendukung senilai 3,6 miliar euro yang setara dengan 0,2% PDB Italia untuk membantu ekonomi mengatasi badai ini. Masih di VOA This Morning, nah film independen berjudul How Far I'll Go atau Sejauhku Melangkah berhasil memenangi Shorts Pitch Competition yang diadakan Tribeca Film Institute di New York tahun lalu.
Betul sekali. Film dokumenter karya sutradara perempuan Indonesia itu mengisahkan persahabatan dua difabel Indonesia yang terpisah oleh jarak dan waktu, namun tetap menghadapi tantangan yang sama untuk menjadi remaja yang mandiri. Selengkapnya kita simak laporan ini.
Oh God.
I'd like to ride a little bit.
No.
Oh yeah, good. Now, turn to the left a little bit. Hold on a minute. Slow down a little bit. Brake. Brake. Oh.
Sorry. I would better left here.
Slow down.
Channel to record. Release to send or slide left to cancel. double tap and slide up to lock recording.
Itulah cuplikan film independen How Far I'll Go atau Sejauh Ku Melangkah, di mana pemeran utama Andrea sedang belajar menyetir walau tidak bisa melihat. Film itu mengisahkan dua sahabat tunanetra, Andrea dan Salsa, yang tak bisa melihat sejak lahir dan berteman saat di TK Tunanetra Lebak Bulus, Jakarta. Pada usia 5 tahun, Andrea bersama keluarga pindah dari Jakarta ke Virginia, Amerika Serikat, sementara Salsa tetap berada di Jakarta. Kini keduanya beranjak remaja. Terlepas jarak yang ada, Andrea dan Salsa tetap menjalin komunikasi melalui telepon video dan pesan instan.
Selamat pagi, Salsa. Apa kabar?
Film dokumenter yang disutradarai Ucu Agustin tersebut tahun lalu berhasil menjadi pemenang dalam Short Speech Competition yang diadakan oleh Tribeca Film Institute di New York dan juga diputar di sejumlah tempat termasuk Washington DC. Sutradara sekaligus pemerhati perempuan itu bertemu Dea, sapan akrab Andrea, pada Oktober 2017 ketika ia berumur 16 tahun.
Ketika saya melihat dia sama teman-temannya ngobrol tentang mode, musik, segala macam, saya nggak melihat dia sama sekali sebagai anak. Nggak bisa lihat.
Melalui film How Far I'll Go, Ucu ingin menjelaskan bagaimana remaja seperti Dea yang tidak bisa melihat mempersiapkan dirinya agar bisa mandiri sebagaimana orang normal lainnya. Kepada VOA melalui telepon, dia menjelaskan tantangan yang dihadapi tidak hanya mendaftarkan semua pihak yang terlibat, mulai dari korespondensi melalui sejumlah email, pemberitahuan kepada pihak sekolah, guru dan kepala sekolah, termasuk instruktur belajar mengemudi yang setelah beberapa bulan dihubungi, akhirnya bersedia ikut dalam pembuatan film How Far I'll Go.
Aku sama satu-satu gurunya aku pas kita lagi di sekolah, kita nelfon dia, terus kita bujukin.
Ketika ditemui beberapa waktu lalu, Indah Setiawati kepada VOA menjelaskan rasa bangganya sebagai seorang ibu dan orang tua sekaligus keterbatasan.
Dia banyak bisa mengadvokasi dirinya dan anak-anak difabel lain bahwa tidak ada yang mustahil, the sky is the limit. Tidak ada yang bisa menghalangi kemajuan seseorang, termasuk Dea.
My light perception since it started to fade when I was in fifth grade. And I remember at first I was scared because I couldn't tell when the lights were on or off anymore.
Indah yang menghadiri sejumlah pemutaran film Sejauh Melangkah mengemukakan respon para penonton yang positif, di mana mereka mengakui bahwa keterbatasan dan ketidakleluasan anak-anak difabel untuk mengikuti pendidikan masih ada di Indonesia. Bagi sutradara Ucu Agustin, hal menarik dari persahabatan yang kuat itu selain keduanya tidak bisa melihat, Dea Kristen sedangkan Salsa memakai kerudung. Hal yang disukai dan berarti bagi Dea dalam film tersebut adalah bagian ketika di sekolah ia sedang berbicara dengan guru yang mengajarnya jurnalistik.
Ada satu scene yang aku lagi ngobrol sama guru jurnalisme. Dia tahu saya tekun terus bisa kerjain tugasnya. Jadi fakta saya tidak bisa lihat tuh tidak halangin persepsinya dia.
Metrini Kiopani, Voice of America, Washington DC.
Dalam liputan VOA berikut ini, sebuah acara amal tahunan di kota Fredericksburg, Virginia, diadakan dengan gaya yang unik. Ribuan makanan kaleng berupa ikan tuna, kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan buah-buahan disusun menjadi sebuah instalasi dan bangunan patung. Kota Fredericksburg di negara bagian Virginia tengah mengadakan festival tahunan Canstruction, di mana para siswa, guru, relawan, dan sejumlah bisnis yang tergabung dalam berbagai tim bersaing untuk menciptakan instalasi dari kaleng yang paling mengesankan guna kepentingan amal.
We have 9 participants this year.
Ada 9 peserta tahun ini yang kemungkinan akan menghasilkan sekitar 2.268 kg makanan. Siapa saja dapat berpartisipasi. Untuk kedepannya, kami akan membuka pendaftaran sepanjang tahun.
Penyelenggara festival tersebut adalah Bank Makanan Daerah Fredericksburg, yang tujuan utamanya adalah mengumpulkan makanan untuk keluarga yang membutuhkannya. Para penduduk setempat menyediakan semua makanan kaleng yang merupakan bahan utama untuk membangun konstruksi pada festival tersebut. Namun, keputusan tentang apa yang akan dibuat dari kaleng-kaleng tersebut diserahkan kepada tim-tim peserta. Tema keseluruhan festival tersebut tahun ini adalah kota Las Vegas.
We built poker cards.
Kami membangun kartu poker, chip poker, dan sebuah dadu.
Kami menemukan ide ini karena ada orang lain yang membangun kota Vegas dan kami mencetuskan ini sebagai bagian dari tema kasino atau tempat judi.
Lebih dari 75 orang mengikuti festival tersebut tahun ini. Para juri panel yang ketat memilih pemenang dalam 7 kategori.
We judged on first impression, we judged on structural ingenuity.
Kami memberi penilaian pada kesan pertama, kemahiran merancang struktural, apakah mereka menggunakan label untuk mewujudkan struktur mereka. Jadi kami memiliki banyak kriteria yang berbeda dan semua diberi nilai yang berbeda. Saya rasa kami banyak menilai perancangan struktural dan hal senada. Hal-hal yang menampilkan unsur kreatif yang berbeda dan tentunya menggunakan jenis atau kaleng makanan yang berbeda.
Namun festival Canstruction ini tidak hanya terbatas pada kota Fredericksburg. Ini merupakan gerakan internasional yang bertujuan untuk membantu keluarga yang membutuhkan atau dalam kesulitan dan beranggotakan lebih dari 3.000 relawan. Festival pertama berlangsung pada tahun 1992 dan kini acara-acara serupa diadakan di lebih dari 170 kota di 5 benua. Demikian laporan tim VOA.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
VOA This Morning. Nah, Van, kita nih udah sering banget ya ngomongin film Parasite yang notabene ini memenangkan film Best Picture Oscar.
Betul.
Wah, ini kan keren banget ya. Tapi ngomong-ngomong, kamu udah nonton film Korea apa lagi nih?
Wah, jujur kalau nonton film Korea aku jarang sih. Paling baru Parasite. Lebih seringnya nonton serial Korea. Tapi itu pun masih kehitung jari.
Itu ya, apa namanya yang Crash Landing on You?
Oh enggak, yang lama-lama.
Oke.
Okay. Duel in the Palace dan lain sebagainya.
Iya, nah tapi ini pas banget. Karena mungkin saatnya kamu mencoba nonton film Korea yang lain.
Oke. Okay.
Yang sama bagusnya sama Parasite. Coba kita simak ya.
Parasite, karya Bong Joon-ho, membuat dunia tercengang Februari lalu ketika film tersebut berhasil membawa pulang penghargaan paling bergengsi di ajang Oscar 2020. Mengalahkan film 1917, Ford vs. Ferrari, dan film-film dengan gambar terbaik lainnya. Parasite menjadi sebuah fenomena budaya yang membuka mata dunia terhadap hasil karya dan keindahan film-film Korea. Berkat Parasite, tak sedikit yang mempertanyakan apa dan bagaimana film Korea. Berikut sejumlah film Korea yang menurut para kritikus film internasional layak ditonton.
환자분은 지금 알츠하이머 병이세요.
Dirilis tahun 2010, film Poetry ini mengisahkan seorang wanita jompo yang baru saja mengikuti kelas membuat sajak setelah diketahui mengidap penyakit Alzheimer's. Tragisnya, ia menemukan fakta bahwa cucunya bertanggung jawab atas kasus pemerkosaan beramai-ramai yang mengakibatkan korbannya bunuh diri. Poetry mengisahkan bagaimana perempuan renta ini mengkonfrontasi sang cucu, ibu korban, dan orang tua para pelaku perkosaan lainnya di saat kesehatan mentalnya memburuk. The Wailing, hasil karya Na Hong Jin, mengisahkan sebuah desa yang terjangkit wabah kekerasan dan kebrutalan setelah kedatangan orang asing yang mencurigakan. Lambat laun, kebrutalan dan kecurigaan berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Penduduk desa saling membunuh. Film yang dirilis tahun 2016 ini menyuguhkan permainan akting yang bagus dari Kwak Do-woon sebagai polisi penyelidik Jong-gu dan Hwang Jung-min sebagai Il-gwang, seorang dukun yang disewa untuk melindungi penduduk desa yang dipanggil setelah putrinya Hwang tertular wabah itu.
Lee Jong-su.
Dirilis pada tahun 2018, film Burning karya Lee Chang-dong mengisahkan cinta segitiga antara novelis Lee Jong-su, teman masa kecilnya Shin Hae-mi, dan seorang pria kaya bernama Ben. Ketika ceritanya bergulir, penonton akan dibuat terkejut karena ini ternyata bukan kisah cinta biasa.
Masih di VOA This Morning. Nah, kalau misalnya tahun ini Parasite yang menang, kira-kira kamu udah punya gambaran kira-kira tahun depan film apa yang akan menang nggak?
Waduh, ini agak susah
jauh ya?
Karena kejauhan. Mungkin filmnya juga belum jadi, enggak ya?
Enggak tahu sih, film apa kira-kira yang bakal menang ya? Biasanya kan?
Atau mungkin dari negara apa?
Oh iya, kalau ini kan di luar Amerika ya?
Betul, betul. Mungkin di luar Amerika juga kan? Dan apakah ini mungkin Korea akan ada lagi, berjaya lagi di Oscar tahun depan?
Indonesia dong.
Indonesia dong ya, Indonesia semoga dong. Ya.
Semoga bisa lolos dan at least masuk nominasi kategori Best Foreign Film aja itu udah itu keren udah banget
keren
pencapaian
banget.
Ya.
Dan itu bangga banget pastinya.
Kita tunggu ya tahun depan seperti apa Oscar-nya.
This morning.
Halo, selamat pagi. Welcome back di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Hari ini, seperti biasa, kami sudah menyiapkan sederet berita terkini dari luar dan dalam negeri.
Kami punya perkembangan terbaru dari salah satu konflik di Timur Tengah, yaitu direbutnya kembali kota strategis Saraqib, pasukan pemerintah Suriah.
Dan jangan lewatkan juga obrolan wartawan VOA Leonardo Yono dengan Profesor Peter Suwarno dari Arizona State University tentang pentingnya pendidikan toleransi, apalagi sekarang ya di tengah meningkatnya konservatisme beberapa waktu terakhir ini.
Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong nih, siaran ini juga bisa disimak melalui podcast VOA This Morning dan in case you missed it, di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Sebelum kita simak berita-berita tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Good morning, selamat pagi. Inilah Warta Dunia. Saya Leonard Triyono. Virus corona yang mematikan menyebar ke negara-negara lain hari Senin. Walaupun jumlah kasus baru di pusat penyakit itu di Tiongkok turun ke tingkat terendah dalam 6 minggu dan ratusan pasien dibolehkan pulang dari rumah sakit. Amerika melaporkan 4 orang lagi hari Senin meninggal akibat virus corona. Kematian di negara bagian Washington itu menambah jumlah kematian di Amerika menjadi 6 sejauh ini. Dari jumlah keseluruhan orang yang terjangkit sekitar 100, Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan hampir 9 kali lebih banyak kasus di luar Tiongkok daripada di dalam negeri. Dengan laporan baru adanya orang-orang yang terjangkit di New York, Berlin, dan Moskow, korban meninggal melampaui 3.000, termasuk 6 di Amerika, dan jumlah penderita di 60 negara naik menjadi lebih dari 89.000. Seorang anggota Dewan Penasihat Pemimpin Agung Iran hari Senin meninggal dunia setelah terjangkit virus corona, sebut radio pemerintah negara itu. Ia adalah pejabat tinggi pertama Iran yang meninggal karena virus yang menjangkiti beberapa pemimpin Republik Islam Iran. Kematian anggota Dewan Penasihat Muhammad Mir Muhammadi itu terjadi sementara Iran mengumumkan bahwa virus corona telah menewaskan 66 orang di antara 1.501 pasien yang telah dikukuhkan terjangkit virus itu di negara tersebut. Iran mencatat jumlah korban tewas tertinggi di dunia setelah Tiongkok, pusat perbakan wabah virus corona. The Voice of America, VOA. Persaingan untuk memperoleh pencalonan presiden dari Partai Demokrat meluas secara signifikan hari Selasa, sementara pemilih di 14 negara bagian memberikan suara mereka untuk mendukung kandidat yang mereka inginkan untuk melawan Presiden Donald Trump dalam pemilihan nasional November mendatang. Sepertiga dari jumlah anggota delegasi yang diperbutkan dalam pemungutan suara negara bagian akan dipertaruhkan hari Selasa ini, termasuk jumlah besar yang dipertaruhkan di negara bagian California. Setelah pemungutan suara di negara bagian Iowa, New Jersey, New Hampshire, Nevada, dan South Carolina yang diadakan sendiri-sendiri, pemungutan suara pada hari yang disebut Super Tuesday ini membawa pengaruh secara nasional ke proses pencalonan karena para pemilih di negara-negara bagian di wilayah barat, selatan, timur, laut, dan tengah Amerika semuanya mengambil bagian pada hari yang sama bersama para pemilih di wilayah protektorat Amerika, Samoa, Amerika. Senator dari Vermont, Bernie Sanders, sejauh ini memimpin dalam perolehan dengan 58 anggota delegasi. Dia bisa mendapat dorongan besar dari pemilih di California dan Texas, di mana jajak pendapat menunjukkan dia memimpin di depan semua kandidat lainnya. Korea Utara menembakkan 2 misil jarak pendek hari Senin. Uji senjata itu dilangsungkan sementara negara tersebut kesulitan mencegah wabah virus corona. Militer Korea Selatan mengatakan kedua misil balistik itu menempuh jarak sekitar 240 km sebelum jatuh ke laut di lepas pantai timurnya. Senjata yang ditembakkan itu tampaknya mirip dengan yang berulang kali diuji coba oleh Korea Utara pada tahun 2019 yang cukup meningkatkan ketegangan namun tidak sepenuhnya berpengaruh pada perundingan nuklir. Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan hari Senin mengatakan ia berharap mencapai kesepakatan gencatan senjata di provinsi Idlib, Suriah dalam pembicaraan minggu ini dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kedua pemimpin itu akan bertemu hari Kamis di Moskow. Turki dan Rusia mendukung pihak-pihak yang bersaing dalam konflik di Suriah yang semakin berubah menjadi kekerasan di Idlib dan mengakibatkan 1 juta orang melarikan diri dari daerah itu. Erdogan mengatakan dalam pertemuan partai yang berkuasa di Ankara hari Senin bahwa perjanjian gencatan senjata dengan Rusia dapat mencegah pertumpahan darah lebih lanjut. Taman Nasional Yellowstone mulai menangkapi bison yang keluar dari Taman Nasional itu dan akan menempatkan binatang itu dalam kandang untuk kemungkinan dijagal sebagai bagian dari program pengurangan populasi, kata para pejabat hari Senin. Operasi tahunan itu dimulai hari Minggu dan pada hari Senin, tengah hari, 6 bison telah ditangkap ketika sedang memasuki cekungan Gardiner. Demikian Warta Dunia dari VOA Washington, saya Leona Triyono.
VOA This Morning, pasukan pemerintah Suriah telah merebut kembali kota strategis Saraqib sehari setelah jet-jet tempur Turki dilaporkan menembak jatuh dua pesawat tempur Su-24 milik pemerintah Suriah.
Damaskus juga mengklaim pihaknya menembak jatuh 3 drone Turki.
Stasiun televisi pemerintah Suriah menunjukkan wartawannya sedang berdiri di pinggir jalan antara kota Damaskus dan Aleppo yang melewati bagian tengah kota Saraqib. Di kejauhan tampak beberapa tembakan roket. Tentara Suriah mengatakan telah merebut kembali kota dan jalan raya itu yang dikuasai oleh pemberontak yang didukung Turki minggu lalu. Siaran televisi Al Jazeera milik pemerintah Qatar melaporkan pasukan pemberontak masih menguasai pinggiran kota Saraqib dan pertempuran masih berlangsung. Televisi Suriah melaporkan pasukan yang dibantu Turki terus berusaha menghalangi kemajuan pasukan pemerintah yang sedang berusaha membuka kembali jalan raya utama itu. Seorang perwira Angkatan Darat Suriah mengatakan kepada TV pemerintah bahwa tentara sedang berusaha membuka jalan raya yang menuju kawasan pantai yang juga kebetulan melewati kawasan yang sama.
إذن مدينة سراقب بالكامل هي تحت سيطرة الجيش العربي السوري والآن تسعى وحدات الجيش إلى عمليات تمشيط في
Ia mengatakan anak buahnya terus berusaha maju walaupun diserang oleh pasukan dan pesawat-pesawat nirawak Turki dan menambahkan pertempuran itu adalah untuk membuka kembali jalan raya M4 dari kota Aleppo di pesisir ke kota Latakia. Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan kepada para pendukungnya bahwa Turki telah mengakibatkan kerugian besar pada pasukan pemerintah Suriah.
29 pikapa monteli uçak savar. 1 İHA, 8 helikopter.
Erdogan mengklaim bahwa pasukan Turki antara lain telah menghancurkan 135 tank, 22 kendaraan lapis baja, 45 pucuk meriam, 44 peluncur roket, 5 meriam penangkis serangan udara, dan menewaskan 2.557 tentara Suriah. Erdogan juga mengatakan ia mendapat telepon dari sejumlah pemimpin dunia, termasuk Kanselir Jerman Angela Merkel, dan menerima kunjungan Perdana Menteri Bulgaria Boyko Borisov. Rusia dan Turki mengukuhkan bahwa Erdogan akan bertemu dengan Presiden Vladimir Putin di Moskow hari Kamis ini.
VOA This Morning, penemuan berbagai planet di luar sistem tata surya dan asteroid akhir-akhir ini dapat dilakukan berkat kolaborasi antara para ahli astronomi di seluruh dunia. Nah, sekarang sebuah proyek dari Institut SETI dan produsen teleskop Unistellar mengumpulkan data dari ribuan pengguna teleskop amatir di seluruh dunia untuk mempelajari lebih jauh rahasia luar angkasa.
Video pemandangan langit malam yang kemudian dihiasi kerlipan suatu bintang mungkin tidak akan membuat Anda tertarik, kecuali Anda seorang astronom. Kerlipan itu adalah asteroid yang melintas. Objek luar angkasa yang biasanya terlalu kecil atau redup untuk bisa dilihat dengan mata telanjang. Seperti dijelaskan oleh Frank Marshis, astronom senior di Institut SETI dan Unistellar.
Those asteroids sometimes pass very close to us. They are detected a few hours, a few days.
Dan asteroid-asteroid itu kadang melintasi bumi, melintas cukup dekat dengan kita. Asteroid-asteroid itu terdeteksi beberapa jam, beberapa hari sebelum melintas. Dan jika kita tidak mengikuti keberadaannya, ketika melintas, kita akan kehilangan kesempatan melihatnya.
Dalam hal ini, data penting itu berasal dari seorang pengguna teleskop yang melakukan pengamatan di sebuah gurun pasir di Oman. Frank Marshis, yang dalam pekerjaan sehari-harinya di Institut SETI berurusan dengan teleskop-teleskop terbesar di dunia, merancang perangkat EVSCOPE bersama rekan kerjanya di Unistellar untuk menginspirasi terciptanya gerakan ilmuwan warga.
The goal of the company is to democratize astronomy.
Tujuannya dari perusahaan ini adalah untuk mendemokratisasi astronomi. Saya rasa kita sudah siap untuk hal itu.
Kemajuan teknologi memungkinkan EVSCOPE dibuat dalam ukuran kecil dan mudah digunakan. Perangkat itu terhubung secara nirkabel dengan sumber data besar terkait perbintangan. Kita hanya perlu memilih minat kita dalam aplikasi yang tersedia, maka EVSCOPE akan menempatkannya menggunakan basis data sebagai sebuah peta. Sensor cahaya rendah dapat meningkatkan tingkat kecerahan bintang yang redup dengan mengombinasikan sejumlah lensa. Para pengguna perangkat tersebut juga dapat mengunggah apa yang mereka lihat untuk dapat diamati oleh para peneliti.
So we'll be able to send notification to our users when there is something interesting to observe in the sky.
Sehingga kami bisa mengirimkan pemberitahuan kepada para pengguna kami ketika ada sesuatu yang menarik untuk diamati di angkasa, komet baru, supernova baru. Kami akan bisa menggabungkan semua hasil observasi itu dan mendapatkan gambar terbaik.
Algoritma dapat mencari hal-hal yang tak terduga, seperti asteroid yang mengarah ke planet kita atau ledakan sinar gamma di galaksi nun jauh di sana.
Or it could be something even more exotic, like the pulse.
Atau mungkin sesuatu yang lebih eksotis, seperti denyut nadi suatu peradaban canggih yang mencoba berkomunikasi dengan kita.
Ilmuwan warga bisa memiliki peran penting dalam era baru penemuan objek luar angkasa. Dari luar angkasa, kita kembali ke planet Bumi. Nah, setiap tahunnya, sekitar 12 juta ton sampah plastik dibuang ke samudra, sehingga mencemarkan laut, membunuh fauna di sana, dan menciptakan mikroplastik yang masuk ke mata rantai makanan.
Nah, kini sekelompok nelayan di Barcelona, Spanyol, memulai sebuah proyek inovatif yang bukan cuma membuat mereka menerima insentif finansial, tetapi juga bisa menyelamatkan lingkungan.
Pukul 5 pada sebuah fajar Februari, Carlos Martin beserta krunya mengemudikan Bonamar 2 keluar dari pelabuhan Barcelona menuju ke perairan Laut Tengah. Dari tahun ke tahun, pekerjaannya semakin sulit. Tangkapan ikannya semakin kecil dan jalannya tidak lagi dipenuhi ikan. Tetapi semakin banyak sampah plastik yang terjerat. Martin harus berlayar lebih jauh dari pantai guna menghindari sampah ini. Dan hal ini menambah biaya operasinya.
Plastiko como sólido lo...
Kami harus memisahkan plastik dan membawanya ke darat, tetapi plastik juga terjerat pada simpul-simpul jala. Jadi kalau basah dan dipenuhi lumpur, jala ikan ini menjadi lebih berat. Jala tidak bisa berfungsi dengan baik dan menangkap lumpur. Jala menjadi rusak karena terlalu berat.
Pemerintah setempat telah menemukan solusi baru. Para nelayan ini dijadikan pasukan garis depan untuk melawan sampah plastik di samudra ini. Diawali dengan dana 1 juta euro dari Uni Eropa, pemerintah Katalan akan mendukung puluhan nelayan seperti Martin. Mereka tidak menerima uang, tetapi ada langkah-langkah praktis yang membantu mereka mengangkut sampah plastik ini.
With these funds, they can improve what they need to carry on board in order to, you know, the boxes or.
Dengan dana ini, mereka bisa menyempurnakan peralatan yang mereka bawa di kapal. Semua fasilitas yang diperlukan guna mengatasi masalahnya. Pada saat yang sama, melakukan studi untuk mengidentifikasi asal-usul dan ciri-ciri dari sampah laut ini. Kami berharap kalau sukses dengan proyek ini bisa ditiru di kawasan lainnya di Laut Tengah.
Jumlah sampah plastik di pantai-pantai Spanyol telah meningkat 65% dalam kurun 6 tahun. Kata Martin, masyarakat nelayan kini sudah tahu besarnya permasalahan ini.
Antes no, antes no lo mirábamos nada de eso. Lo cogíamos y tirábamos otra vez al agua.
Sebelumnya kami tidak melihatnya demikian. Kami mengambil plastik dan membuangnya kembali ke laut. Tidak ada kesadaran. Saya rasa dalam beberapa tahun kami menjadi sadar. Kini tidak ada lagi yang dibuang ke laut. Kami mengumpulkan dan membawanya ke darat.
Peralatan penangkapan ikan yang dibuang menjadi bagian besar dari sampah plastik. Sebanyak 8-12 juta ton dibuang ke samudera setiap tahun. Martin dan masyarakat nelayan bertekad untuk mengubah citra industri penangkapan ikan ini dan menjadi bagian dari usaha global untuk membersihkan samudera. Jimmy Manan dan Madioni, VOA.
In case you missed it.
Pendengar, inilah In Case You Missed It bersama saya Leonard Triyono di Voice of America VOA di Washington DC. Apakah Anda pernah mendengar tentang Arizona State University? Ini adalah universitas terbesar di Amerika, terutama dalam jumlah mahasiswa. Nah, di universitas raksasa yang kampus utamanya berada di kota Tempe, Arizona ini, ada seorang profesor, guru besar tetap yang berasal dari Indonesia. Untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, saya persilakan memperkenalkan diri. Silakan, Prof.
Ya, nama saya Peter Suwarno. Jadi, jenjang saya adalah associate professor, itu artinya sudah tenure, artinya sudah bisa pensiun kapan saja.
Oh iya, iya. Selamat ya.
itu sudah saya dapat dari tahun 2000. Jadi saya dari Indonesia, lahir di Sumatera.
Di mana ya, itu?
Jadi waktu orang tua saya transmigran tahun 60-an, saya lahir di Belitang, Sumatera Selatan tahun 1962.
Oh, Sumatera.
Jadi umur saya sudah hampir 59 tahun.
Masih ya. Muda.
Saya menjadi teaching assistant sambil menempuh S2 dan S3 di Ohio University.
Oh iya, iya.
Kemudian setelah mengajar di sana, mendapat pekerjaan di Arizona State University. Mulanya juga mengajar bahasa Indonesia. Jadi mencoba mempromosikan Indonesia supaya banyak mahasiswa dan masyarakat Amerika yang tertarik dengan Indonesia.
Tentu saja kalau bicara mengenai bahasa, budayanya ya, Prof.
Oh ya, ya. Jadi ya. Saya sekarang berada di School of International Letters and Cultures.
Oh ya.
Itu school banyak bahasa, ada sekitar 22 bahasa dan budaya.
Ya.
Ya, sekitar 160-an dosen di sana.
Oh, besar ya.
Dan saya diberi jabatan sebagai Director of Undergraduate Studies. Jadi termasuk mengkoordinasikan mengenai kurikulum dan class offerings, kelas-kelas yang di tawarkan ke mahasiswa di sini.
Ya, baik. Dengan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kesediaan Profesor Peter Suwarno untuk berbicara dalam acara ini ya. Tentu saja sibuk, tapi kami sangat berterima kasih bersedia meluangkan waktu. Langsung kita mulai ya, Prof. Ya.
Ya.
Begini, sebagai orang Indonesia yang tinggal di Amerika, apakah ada hal-hal tertentu yang membesarkan hati tentang Indonesia tentu saja, dan tentu mungkin ada banyak. Tapi mungkin bisa disampaikan salah satu saja ya, mungkin kalau tidak keberatan.
Yang
apa dari Indonesia?
Hati. Oh ya. Banyak.
Ya banyak. Ya.
Banyak. Yang membuat kangen, yang membuat saya pulang ke Indonesia minimal 2 kali per tahun. Tentu dengan tujuan untuk riset juga ya, dan presentasi dan conference dan bertemu keluarga tentunya.
Iya bro.
Yang membuat kangen tentu saja yang terkenal di Indonesia adalah makanannya. Banyak makanan-makanan asli di Indonesia. Jadi kuliner itu, wisata kuliner itu luar biasa di Indonesia. Dan itu memang menarik perhatian orang-orang Indonesia yang sudah diadakan di Amerika pun. Mereka mencoba memasak sendiri dengan ramuan-ramuan atau bahan-bahan dari Indonesia. Tapi kalau dimasak di Amerika itu rasanya lain.
Beda.
Beda. Jadi harus datang ke Indonesia untuk merasakan aslinya. Nah itu yang membuat kangen dan selalu ingin ke Indonesia. Hal lain yang membesarkan hati bagi saya di Indonesia adalah yang agak sulit didapat di Amerika adalah hubungan antar keluarga. Hubungan antar personal, interpersonal communication-nya ya. Itu yang sangat saya kira. Jadi yang sangat penting bagi saya.
Yeah.
Jadi waktu ke Indonesia itu hubungannya merasa dekat dengan keluarga.
Yeah.
Jadi selalu kangen, selalu ingin silaturahmi, selalu ingin bertemu dengan teman-teman dan keluarga. Dan keluarga-keluarga itu, anggota keluarga itu juga saling membantu. Ya, yang lebih mampu membantu ke yang kurang.
Seperti gotong royong begitu?
Oh iya, ya, gotong royong walaupun sudah memudar di kota, tapi saya kira di desa saya masih melihat itu ya. Masih lihat people itu, kelihatan orang-orang itu kelihatannya care gitu ya. Ya peduli gitu ya. lebih daripada menurut saya ya. Jadi misalnya orang tua kalau di sini punya anak-anak yang sudah 18 tahun ke atas ya sudah mereka diharap untuk independen. Mm-hmm. Di sini banyak istilah yang namanya empty nesters. Itu artinya keluarga sudah tinggal bapak dan ibu aja karena anak-anak sudah dewasa keluar. Dan bahkan anak-anak itu kalau walaupun kekurangan pun kadang-kadang malu meminta orang tua.
Oh iya, iya.
Sedangkan hubungan kekerabatan seperti itu, yang bagi saya adalah itu sebetulnya banyak riset yang mengatakan hubungan itu adalah sumber kebahagiaan yang luar biasa. Jadi di Indonesia itu untuk menjadi lonely, tidak punya hubungan, itu sulit. Sedangkan di Amerika, itu gampang sekali menjadi lonely. Jadi masalah terbesar orang-orang tua-tua yang sudah pensiun di Amerika adalah, tantangan yang paling besar adalah kesepian. Di Indonesia itu tidak bisa, ada anak, ada cucu, ada
tetangga.
Jadi satu rumah itu bisa 2-3 generasi, kadang-kadang saya lihat masih berkumpul begitu. Jadi hubungannya luar biasa kental. Itu yang membuat kangen di Indonesia yang juga menurut saya membanggakan juga ya.
Iya. Kemudian tadi dikatakan tentu saja ada banyak ya, tapi kita sebutkan untuk sementara itu dulu. Apakah mungkin ada hal-hal yang menjadi keprihatinan, yang mungkin menjadi perhatian atau katakanlah kita inginkan ada perubahan begitu?
Ya, yang banyak dibicarakan baik oleh pengamat, ahli, media dimanapun sekarang mengenai Indonesia itu adalah masalah toleransi.
Toleransi.
Terutama toleransi etnik dan keagamaan. Yang lebih besar adalah di bidang keagamaan. Jadi saya kira keributan-keributan yang mengambil tempat public sphere, ya media, pemberitaan itu adalah masalah toleransi keagamaan. Dan saya kira walaupun itu keprihatinan, saya kira pemerintahan Presiden Jokowi sudah banyak mengambil langkah-langkah yang berani untuk mengatasi masalah toleransi. Walaupun tantangannya masih sangat besar.
Ya.
Itu ke depan masih akan sering terjadi ya keributan-keributan yang ada hubungannya dengan toleransi. Seperti ditulis oleh Sidney John, dikatakan bahwa yang menderita sebetulnya adalah kelompok minoritas. Itu ada semacam fear culture, ada sedikit ketakutan dari kelompok minoritas di Indonesia atas sikap-sikap intoleransi dari kelompok-kelompok tertentu begitu.
Minoritas tadi disebutkan agama maupun juga etnik, ya?
Ya.
Kalau kedua-duanya misalnya agama dan etnik berarti intensitasnya lebih nih ya Prof ya? Berarti
itu double ya.
Double ya?
Ya, oh, itu double minority. Jadi memang ada ketakutan seperti itu. Dan itu terus terang aja ada dua riset yang menarik. Yang pertama itu oleh Martin van Bruinensen. Itu dari Singapura. Dia penelitiannya sangat ekstensif di Indonesia mengenai perkembangan keagamaan. Jadi terus terang aja dikatakan dia ada yang namanya religious conservatism. Terutama Islamic conservatism. Jadi ada gerakan Islam konservatif yang cukup masif. Dua dekade terakhir itu penelitiannya sangat ekstensif. Juga Rickleff. Profesor Rickleff itu juga mengiyakan, mengamini bahwa perkembangan keagamaan di Indonesia menuju pada Islamic conservatism. Dan itu memicu adanya intoleransi. Nah, itu. Jadi bukan ini, memang faktanya begitu ya. Ini dari studi, bukan dari saya. Dari studi memang seperti itu. Nah, langkah-langkah Presiden Jokowi sebetulnya sudah cukup berani untuk mengatasi itu. Jadi pemerintah punya program misalnya deradikalisasi. Pemerintah juga dengan beraninya misalnya melarang HTI. Terus izin FPI misalnya belum keluar misalnya. Jadi ada seperti discourse contestation. Discourse contestation antara kelompok pluralis toleran, kemajemukan itu, dan kelompok yang hardliners ada di sana. Ya. Jadi jangan dikira bahwa yang menciptakan intoleransi itu kelompok Islam semua di Indonesia. Tidak. Jadi banyak sekali kelompok Islam di Indonesia, mayoritas NU Muhammadiyah misalnya dan kelompok lain yang sebetulnya sangat toleran. Dan mereka menekankan Bhinneka Tunggal Ika dan toleransi. Jadi kelompok-kelompok tertentu saja yang sangat vokal yang ngobori istilahnya, jadi menciptakan situasi intoleran gitu. Jadi banyak contoh. Jadi kalau saya mengatakan intoleransi di Indonesia itu bukan masalah agama A dan agama B, bahkan di dalam satu agama, di dalam Islam sendiri ada namanya discourse contestation tadi antara yang moderat liberal yang menginginkan pluralisme dan toleransi, ada yang hardliner yang tidak, yang sangat intoleran. Itu harus dipahami ya. Jadi harus dibedakan, karena di Indonesia ada banyak contoh peristiwa-peristiwa, misalnya pertemuan antara kelompok, berbagai kelompok agama.
Interface gitu, Dok.
Ya, di Salatiga misalnya ada kelompok di desa Getasan misalnya itu. Kalau hari raya Idul Fitri, banyak orang Kristen mengunjungi, bertemu dengan desa Muslim dan silaturahmi di sana. Sebaliknya waktu Natalan, masyarakat Muslim mendatangi dan silaturahmi di tempat orang Kristen. Jadi masih banyak seperti itu. Terus ada lagi kelompok-kelompok, misalnya teman saya Gus Aan Ansori namanya di Jawa Timur, punya, dia koordinator Prosidium Jaringan Islam Anti Diskriminasi. Nah, dia mengajak kelompok beberapa orang muda dari kelompok Muslim untuk mendatangi gereja, untuk bertemu dengan orang-orang di gereja, juga memfasilitasi pertemuan antara anak-anak dari sekolah Kristen dengan sekolah Islam. Jadi exposure-exposure seperti itu yang mungkin jarang mendapat tempat dalam pemberitaan, yang harusnya diekspos juga, karena kita sekarang ini di antara para pengamat sedang menggeluti masalah intoleransinya.
Jadi sudah ada gerakan-gerakan baik di tataran masyarakat atau akar rumput dan juga pemerintah, sebenarnya sudah banyak hal yang dilakukan ya untuk mempromosikan atau menggalakkan toleransi ini ya.
Oh ya, terutama ini terus terang saja pemerintahan Jokowi.
Ya.
Jadi ini beda sekali, Jokowi harus dibedakan dengan pemerintahan sebelumnya.
Ya.
Karena pemerintahan Jokowi harus diakui, walaupun mungkin banyak kekurangan, harus diakui bahwa Jokowi berani pertama kali menggemakan kembali diskursus Pancasila yang sebelumnya tenggelam. Jadi dia pertama mengatakan awal-awal jadi presiden periode pertama itu, dia mengatakan retorikanya adalah, aku Indonesia, aku Pancasila. Jadi maknanya dia mengumumkakan bahwa jangan lupa Pancasila dasar negara dan sudah disetujui. Dan dalam Pancasila itu ada pluralitas, ya, ada toleransi, ya, itu dikembangkan karena kita berdasarkan pada moto Bhinneka Tunggal Ika. Jangan lupa. Nah, itu keberanian Jokowi di sana ya. Jadi saya kira itu harus diberikan kredit kepada Jokowi, dan dia menjadi presiden Indonesia setelah beberapa lama Pancasila tenggelam itu. Dia adalah salah satu tokoh pluralis di Indonesia yang saya kira bagus untuk masa depan Indonesia yang memang nyata-nyata memang sudah majemuk, mau bagaimana lagi gitu ya. Harus menerima kemajemukan itu.
Jadi sudah banyak hal yang dilakukan. Apakah mungkin masih perlu pendidikan khusus mengenai toleransi begitu? Kalau dulu misalnya ada P4 dan sebagainya, apakah sekarang masih diperlukan?
Ya, saya kira yang disarang, saya menginterview beberapa guru pernah mengenai pendidikan moral di Indonesia. Ya. Dan pendidikan moral itu direalisasikan dalam bentuk pendidikan pengajaran agama. Nah, saya justru waktu itu melihat kekurangannya dari pendidikan agama. Setelah saya observasi, saya interview guru, saya interview siswa-siswa juga, isi dari pengajaran ini terlepas dari buku teks dan kurikulumnya, isinya adalah lebih banyak mengenai ibadah ritual. Jadi pendidikan agama itu lebih banyak menekankan produk. Hasilnya adalah siswa-siswa yang taat beragama yang ditunjukkan dengan rajinnya, kesetiaannya dalam beribadah dan beribadah. Ya. Ibadah itu penting. Sehingga waktu saya tanya mengenai apa prinsip orang yang baik di Indonesia, itu saya kaget. Jadi setelah saya kumpulkan, ternyata orang yang baik di Indonesia adalah orang yang beribadah.
Baik, terima kasih banyak Profesor Peter Suwarno atas waktu yang telah diluangkan dan kesediaan Anda berbagi dengan pendengar kami tentang pendidikan toleransi dan sebagainya tadi, terutama dengan referensi pengalaman Anda di Amerika.
VOA This Morning masih bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono dari Washington DC. Siaran kali ini diproduksi Diproduksi oleh Erna Wiyasi, Isa Ismail, Jimmy Manan, dan Ronan Zakaria.
Jangan lupa untuk selalu mendengarkan VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Barat.
Anda juga bisa menyimak siaran kami lagi lewat podcast VOA This Morning dan in case you missed it tadi yang baru saja kita simak di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Ikuti juga terus perkembangan berita dunia melalui akun media sosial kami di @voaindonesia, baik itu di Instagram, Twitter, maupun Facebook. Dan jangan lupa untuk subscribe juga YouTube channel VOA Indonesia untuk beragam konten video ya.
Iya.
Ada penjelas, ada video explainer, ada dokumenter di Papua kemarin tentang kebebasan pers di sana.
Betul, dan kita tunggu juga ya komentar dan juga saran. Itu kalau kita lagi siaran itu bisa langsung ya di komen di situ.
Oh
iya, ya,
karena kita selalu live streaming VOA This Morning setiap hari Senin sampai Jumat juga jam 5 pagi di YouTube channel VOA Indonesia. Jangan sampai ketinggalan ya.
Iya.